Binecuvântat să fie stăpânul nostru, păstorul cel bun. Sunt mulți păstori în această lume, dar ca el nu vom găsi pe niciunul. Că păstorul plătit lasă oile și fuge, care o plată. Și în vremurile noastre în care trăim, sunt mulți păstori plătiți, nu puțini. De aceea și oile nu sunt adăpate, nu sunt duse la pășune, nu sunt protejate de ce le poate sfârșia, ce le poate omorâ. Pentru acest păstor a putea să pune cu toți ca binecuvântat să fie numele Lui. Și să nu ne lăsă din turma Lui. Chiar dacă noi au aștuiagul, ne mai mângă câteodată, are tot dreptul. Binecuvântarea de multe ori vine peste oameni și nimeni n-a fugit de binecuvântare. Dar Domnul spune de multe ori și voi da binecuvântare din belșug. Și în vremurile de astăzi în care noi ne trăim, nu putem să spunem că nu avem binecuvântare, avem binecuvântare din belșug. Binecuvântare materială, binecuvântare prin sănătate, binecuvântare prin pace care există în țara noastră. Uitați, suntem o generație care am ajuns la peste 60 de ani și n-am știut ce înseamnă războiul, n-am știut ce înseamnă greutățile, care bunicii și străbunicii noștri l-au gustat destul de amare. Au rămas orfani, au rămas văduve, au rămas oameni schilozi în toate felurile. Nu avem belșug de binecuvântare? Avem. Ce să înțelegem bine binecuvântare și belșug de binecuvântare? Dacă luăm un vas în fața noastră aici și punem un pahar și în paharul respectiv am pune un lichid oarecare care îl consumăm noi și dă peste pahar și tot punem și dă peste pahar și tot punem. Asta e belșugul de binecuvântare. O avem din belșug. Să mulțumim celui ce ne-o dă. O zicătoare spune un proverb, spune că să nu cauți năcazul cu lumânarea, că năcazul și bebelușul se alimentează prin alăptare. Vedeți dumneavoastră, în fiecare sabat, și eu cred că fiecare creștin, în fiecare dimineață, spune rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea domnească. Și spune, dă-ne pâinea astăzi, Doamne. Și nu suntem mulțumiți de pâinea ce ne-o dă astăzi și privim peste două zile, și privim peste o săptămână, și privim peste o lună, și privim peste un an, și privim peste ani. Spune lumea, atâta stres, atâta probleme, normal. Deci Domnul Iisus zice, are, deci e destul zilei de cazul ei. În fiecare zi avem probleme, ne confruntăm, nu ne-am uitat la ziua de mâine și poi mâine. Chiar vine medicina modernă care spune oamenii care sunt atât de stresați, atât de într-o convulsie de asta în permanență, nemulțumit, nu se poate simți realizat. Deci de multe ori deci se îmbolnăvesc trupește acești oameni. Dă-ne o nouă astăzi. Vine medicina, ateie sau cum e medicina, nu mai știu eu, și spune, veți face migrene, veți face tumori, veți face o circulație a sângelui anormală, datorită că nu te mulțumești cu pâinea de astăzi. Deci tu vezi lucrurile, mă, să-mi căsătoresc copilul, băiatul, fata. Deci vedem așa peste zecile de ani, care când ajungem la zecile de ani, tot ce am reușit noi și am clădit așa, prin mintea și gândul nostru, s-o lăruit, s-o prăbușit tot. Nimic. Nimic nu mai rămas. Dumnezeu a avut nevoie de oameni. În tot cursul istoriei Bibliei vedem oameni care Dumnezeu s-a folosit de ei. Se spune cuvântul lui Dumnezeu, chiar aici vreau să citesc din textul de astăzi, În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și a zis: îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. A văzut dumneavoastră astăzi la o lege, la un tribunal undeva. Nu te iei pe spusele tale și îi spune tu magistratului. El nu te iei în considerare, ai martori? Un martor, doi, trei, depinde de gravitatea și de situația în care e procesul respectiv. Ai martori? Și Dumnezeu s-a folosit de martori și se folosește de martori. Dar nu martori pronunțați cu gura așa numai, martori numiți de Dumnezeu. Tu trebuie să fii martor. Am avut martori în cursul istoriei omenirii, am avut martori care putem să citim și Dumnezeu s-a folosit de ei, de oamenii respectivi. Am avut martori pe Avram, am avut martori pe Noe, atât pleiada mare de oameni al lui Dumnezeu care au fost martori, au mărturisit, au fost niște intermediari între om, între un popor și Dumnezeu. S-a folosit Dumnezeu de Isaia, de Ezechiel, de Daniel, de Osea, de toți s-a folosit să-i spună poporului cu mâini, că nu merge bine. S-a folosit de el, Dumnezeu vorbea gură cu gură către ei. El recepționa mesajele lui Dumnezeu și transmitea poporului, transmitea și celor păgâni. Și păgânii spune Tirului, spune Sidonului, spune Babilonului. Toți trebuie să avea și ei, avea un mesaj. Și chiar am avut săptămâna asta ocazia să citesc într-o carte Civilizația și cultura asiro-babiloniană, unde arăta oamenii, zăciți la o cultură destul de înaltă. Astăzi ne mândrim cu cultura noastră, dar să știți că e josnică și destul de ori demodată, nu la timp. Acolo se spune, de exemplu, calendarele vremilor, cum s-au întocmit. Vă imaginați că nici eu nu mi-am dat seama până n-am cercetat. Măi la mănunt în scrierea respectivă, este scrisă de unul Constantin Daniel, și acolo spune, deci, calendarele care au fost calendarul egiptean, de exemplu, spunea, a fost un calendar format cu săptămâna de 10 zile, dar 10 zile era sărbătoare. Imaginați-vă că calendarul asiro-babilonian era cu săptămână de 7 zile și ziua a 7 era zi de odihnă. Păgâne! Așa o primit, fiindcă Dumnezeu o stabilit de la facere, de atunci o s-o pus. Și uitați că din grai în grai, din neam în neam, din popor în popor, s-o stabilit. Până au venit omul fără de lege, fiul pierzării, care au venit și o schimbat, și o răsturnat, și o detronat. Și astăzi vine omul zilelor noastre, creștinul zilelor noastre, păi deci așa am primit de la bunicul, așa au fost bunicul, așa au fost tăticul, așa am... Nu ne putem să ne lăsăm. Mă, ne-am plășit și la voi, ne-am plășit, dar nu mă pot lăsa de asta. Am avut ocazia ca să discut cu creștini, chiar din cetatea noastră. Ei, uitați, Dumnezeu a avut nevoie de martori. Pe martori ca Pavel, 14 scrisori. În Biblia noastră nu dă titlul exact, dar Biblia sinodică, Biblia bogată, cum se spune mai nou, spune, de exemplu, epistola către evrei, adică epistola către evrei, mă rog, epistola către evrei cam discutată, dacă el e autorul sau nu, asta pe noi nu ne făduvește cu nimic. De exemplu, epistola către romani, epistola apostolică sobornicească, deci scrisoarea care o scris-o către romani sau către corinteni, 1 și 2 sau către efeseni, deci au fost mai mulți care au împuternicit, au fost un sobor. Ne întoarcem la soborul vremurilor lui Pavel. Și puțin vreau să citesc, puțin mai sus, intrăm în subiect, zice, pe când a venit căpitanul, a zis lui Pavel, spune-mi, ești roman? Da, i-a răspuns el. Căpitanul a zis, eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta. Și eu, a zis Pavel, sunt chiar născut roman. Știm, din părinți, unul iudeu, unul evreu, unul roman, deci n-au mințit, dar, zice capitanul, zice, eu cu mare sumă de bani am reușit să prind cetățenia romană. Păi cetățean roman din alt popor, relatează istoria, din alt popor trebuie să facă 25 de ani de ostășie. Și cei care erau la rang mare, care aveau facultăți, 12-13 ani, trebuie să facă armată ca să se poată încăda și să primească cetățenia. Nu primea așa ușor. Cuvântul Domnului îi arată aici mai jos. Problemele lui Pavel și capitanul, care deja era un reprezentant al puterii politice, avea o mare influență și avea putere asupra celor de credință și la celor religioși. Și uitați ce spune, numai decât cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie, au încetat să-l mai năcăjească, ba capitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut pentru că îl legase. A doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este părât la iudei, l-a dezlegat și a poruncit. Și avea putere capitanul, era politic. Sinedriul, soborul, avea o putere pe planul 2. Și a poruncit, li s-a dat ordin prin capitanul Claudius Lysias, a poruncit să adune la oaltă preoții cei mai de seamă și tot soborul. Și apoi a dus pe Pavel jos și l-a pus înaintea lor. Cine era Sinedriul? Cine era soborul? Era 71 de bărbați, care nu avea tale mai mare sau mai mică de 1,82. Toți erau bărbați 1 și 1, puternici fizic, puternici în intelectualitate. Acești oameni, deja Pavel trebuia să înfrunte, să se poată înfrunta cu ei. Erau farisei și erau saduchei, oameni bine postați. În ce privea religia lor, care și Pavel până la descoperirea pe drumul Damascului a practicat-o, s-a folosit de ea. Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis: fraților, eu am venit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Așa, marele preot Anania a poruncit celor ce se steau lângă el să lovească peste gură. Vedeți, așa, astea erau mângâierile. Astea erau mângâierile care a avut parte oamenii lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos primește o palmă din partea unui aprod. Aprozii erau soldați ai templului. Și îi face, dar când n-a făcut niciun rău, pentru ce mă bați, pentru ce mă lovești? Vedem pe Mica, în 1 Regi, capitolul 22, este lovit de Zedechia peste gură. Erau oamenii lui Dumnezeu, dar asta era mângâierea, să-l lovești, să-l intimidezi, să nu vorbească. Cine era în acela care lovea? Cine era în acela care da? Ce duh? De ce duh era călăuzit? Cine era stăpânul lui? Vedem pe Eremia, când Pașur îl lovește. Și pe Eremia îi prorocește. Și până că Pașur era un preot, era din casa lui Dumnezeu, nu era un oarecare golan de pe stradă, un rău făcător din lumea interlopă. Era om din templul lui Dumnezeu, din casa lui Dumnezeu. Și îl lovește peste gură. Așa erau și prorocii atunci, în vremurile acelea. Erau proroci mincinoși și proroci adevărați, că Dumnezeu se folosește prin ei. Și spune Eremia, vei fi dus rob în Babilon și acolo vei și muri. E și spune Eremia, uitați martorii. Martorii lui Dumnezeu. Martorii care Dumnezeu are nevoie oricând de ei. Vedem un martor atât de minunat care Dumnezeu se adresează, nu prea am văzut pe paginile Sfintelor Scripturi să facă o adresă, om iubit și scump. Daniel, un martor. Daniel, un martor atât de credincios. Vă imaginați, tânăr, presupune 19-20 de ani, când a început robia babiloniană, dus în robie, 70 de ani în robie, nu s-a spurcat cu hrana lor, cu îmbrăcămintea lor, cu purtarea lor, cu știința lor, cu înțelepciunea lor. El avea înțelepciunea aceea care venea de sus, care acoperea tot, tot capitalul de înțelepciune omenească. De acești oameni avea nevoie Dumnezeu. Acest om în care Dumnezeu i-a revelat, tot cursul istoriei, ce are să se întâmple. Nu găsim nici la unul din profeți, din proroci, ca la Daniel, să vadă leu, să vadă ursul, să vadă pardosul, să vadă țapul, să vadă berbecele, să vadă împărăția așa mare, fără sfârșit. Toate s-au sfârșit. Toate au avut un curs 100-100 și ceva de ani și a fost finalul. A fost. Dar acești oameni, atât Pavel cât și Daniel, găsim în cartea Proverbelor, acolo patru vietăți. Găsim furnica, găsim șoarecele de munte, găsim lăcustele și găsim păianjeni. Și că el intră în casa împăraților, că are un dar foarte mare. Nu face gălăgie. Trece pe lângă străjer, trece pe lângă câte străji vor fi, trece și în colț, face acolo, face un pic de pânzucă așa. Așa a făcut Daniel. Daniel, când Așpenaz, care era mai mare famenilor, o primi poruncă de la împărat. Ne pregătești să fie de neam nobil, să fie oameni bine pregătiți, ne pregătești pentru mie 3 ani de zile, le dai o mâncare ca să fie deosebiți. Și atunci Daniel s-a dus la Așpenaz, auzi, 10 zile. Măi, oameni buni, dar capul meu poate să fie unii mispișoarele. Eu risc foarte mult, 10 zile. Și ne pregătești și ne dai în casa împăratului. Și era mai frumos ca și el alți care mânca. Era mai frumos. Pavel ajunge la Roma și acolo, în casa împăratului, reușește să propovăduiască Evanghelia lui Dumnezeu păianjen care nu face gălăgie. Face evangelizare. Acolo, într-adevăr, el nu știa că cel ce e stăpânul casei imperiale de atunci va fi un om atât de crud, se va purta cu el atât de rău, împăratul Nero. Dar a făcut evanghelizare. A făcut evanghelizare acolo. Și orice unde. Puțini, ați văzut Pavel la Atena, puțini au mers după el, au fost acolo la Areopag, au fost acolo oameni de cultură, stoici și epicurieni, oameni cu cultură înaltă, dar puțini au mers după el. Că asta e natura omului. Mă, cum a spus mai înainte, nu mă lăs de credința mea, mă mai vine unul cu o învățătură, poate bine acolo, și deci oameni purtați de vânt, nori fără ploaie, încoace și încolo, fără o stabilitate, fără o rădăcinare bună, și asta, rădăcinarea respectivă, nu o face numai prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă avem cuvântul lui Dumnezeu în fața noastră și nu cred că există familie fără cuvântul lui Dumnezeu acasă, dar care nu vrea să vorbească cu Domnul, e mulțumit de ceea ce îi se spune. De aici, de la învonul ăsta, sau din alte părți. Nu nominalizez culte și biserici. Că orice unde. De aceea Dumnezeu a spus și îmi pare rău că l-a făcut pe om. Că toate apucăturile lui sunt numai înspre rău. Îmi pare rău. Omul are multe naturi. Ființa care noi o vedem și o pipăim și vedem că e o ființă materială, are multe apucături așa. Multe naturi, cum să vă spun eu. are natură, de exemplu, putem să le enumerăm pe câteva, are natura firească. Firească. Și vedem în Epistola către Galateni, care apostolul Pavel, marele nostru apostol și marele nostru învățător, îl vedem acolo care sunt faptele firii pământești. Adică ce e firea pământească. Și acolo vom vedea că sunt curviile, preacurviile, închinarea la idol, vicleniile, zavistiile, neînțelegerile, certurile de partide, care toate umibările, toate duc spre prăbușire. Aceasta este natura firească a omului. Vine natura, a doua natură, natura duhovnicească, care omul, încercând să guste că minunat este Domnul, și începând să guste din aceste cuvinte atât de minunate, scrise cu litere de aur, începe a-și lăsa din bagajă, începe a descărca de ce are în spate, se spune Esop. Acesta era un mare filozof grec, care spune că omul are în spate, așa cum era dăsaze pe timpul la noi, în față bagaj, în spate bagaj. Știi? Și merge. Dar vede pe celălalt, nu-i vede în față, vede pe în spate pe celălalt. El nu-l vedea lui. E, tot reușind să descarci din firea pământească, pui dincolo, în cealaltă balanță, firea duhovnicească, care pui câte un lot, dragoste. Mai să mișcă un pic balanța, bucurie, pace, delungă răbdare, înfrânarea poftelor, blândeța. Uitați lucruri care sunt atât de necesare, atât de necesare, care Dumnezeu a încercat prin mesaje că le-au dat prin oamenii lui, atât de minunați și atât de devotați, că au suferit mult. A reușit să echilibreze această balanță a naturii firești și a naturii duhovnicești. Mai este încă o natură care este necesară. Natura omenească. Această natură se compune din mai multe elemente. Natura omenească, în primul și în primul rând, începe a mânca. Poți să vrei și eu fel mâncare? Poți să trăiești cât ai fi de credincios? Poți să trăiești fără ceva în farfurie? De nu de trei ori, măcar de două ori pe zi? Este nevoie de mâncare. Este ceva necesar. Face parte din natura omenească. Altceva, abia. Face parte din natura omenească. Am văzut, eram elev pe clasa 6-a, cam așa, și era o revistă a vremurilor de atunci cu tezătorii. Să scrie titlul revistei respective. Și scrie acolo despre un echipaj rusesc, sovietic de atunci, care au naufragiat în Oceanul Pacific. Și 49 de zile au rămas fără provizii, au rămas și au mâncat, mâncarea de a fost cum a fost, că și-au mâncat acordeoanele și-au mâncat cizmele și tot ce au fost, ce au putut devora stomacul și-au mâncat, dar apa a fost cea mai mare problemă. Au murit jumătate din echipaj, jumătate fără recuperați de o aeronavă americană. E mult de atunci, aproape 50 de ani. Deci nu se poate. Trupul omului compus din 75% apă. Are nevoie de apă, se beie. Deci fac parte din natura omenească. A dormi. E necesar să dormim? Vine medicina, zice, măcar 8 ore adultul. Sugarul și cei mai micuți au și oarele lor rânduite de medicină. Trebuie să dormim. Nu se poate să nu dormim. Mai ales că de multe ori dormim și duhovnicește și fizic. Dormim liniștit. Cum s-a pus Iona. Liniștit, somn. Mulți, în vremurile noastre, în corăbile noastre, dorim duș, dormim duș. Dar e vorba de somnul fizic, la natura omenească care m-a spus-o. Apoi vine natura relațiilor de familie. Suntem mulți familiști aici. Cred că sunt probleme intime de familie în care nu le putem să le dăm în vileag. Să le dăm tot. Deci, între soț, soție, probleme intime, între părinți, copii, între copii, părinți. Astea sunt relațiile normale de familie. Apoi, mai vine valoarea de sine, o altă natură. Valoarea unui om. Valoarea de sine se referă, de exemplu, la persoană, la fiecare. De exemplu, un tată bun. E o valoare. Rău. E nevaloros. O mamă bună. E o valoare. Un fiu bun. E o valoare. Dacă e partea adversă, nu mai e valoare. Nu? Onoră bună. Un genere bun. O cetate bună. Un popor bun. Valori. Domnul Iisus ne avertizează în problema de mâncare. Și zice, ziua aceea să nu vă prindă un buibări de mâncare. Uitați, vin așa zisele sărbători. Și noi, ăștia alți care mai nu aderăm chiar la sărbătorile respective, dar mai zice, mai zice, eu și eu ceva în casă, că vine cineva, păi cum să nu-i dau ceva. Zice, păi ce mă părtișică și noi din îmbuibare. Îmbuibare de mâncare. Deci nu se pune nimeni să nu mănânce omul. Lipsa de hrană poate să aducă mari probleme în lume. Și la final am să vă mai relatez ceva. Deci nu se poate. Pacea socială trece prin burta oamenilor. Dacă nu este hrană, poate să fie orice știință, cu toate noutățile ei. Le poate pune pe piață, le poate pune pe masă, că nu poate dacă nu are hrană. Dar problema să nu facem un apetit, adică o obsesie din așa ceva. Nu poți fără carne, nu poți fără zahăr, nu poți fără nu știu ce. Deci să nu fim dominați. Obsesie. Pentru așa ceva. Deci, mai nou, cum spune proverbul românesc, să mâncăm ca să trăim, nu să trăim ca să mâncăm. Asta e o lege destul de pământească. Numai că mai nou, parcă e partea așa mai de la locul ei. Apoi, vedem că datorită acestei bunăstări și acestor binecuvântări care Dumnezeu le-a revărsat peste noi și poporul român, și spunem așa, cu excepție, popoare care duc greu, popoare care greu ne putem noi imagina, prin ce trec, și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Matei, capitolul 25, cu 31 începem. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie și a slavei sale. Și toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, el îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți. Nu vă spune să fie confesiunea ortodoxă. Să fie confesiunea adventistă, să fie confesiunea catolică, să fie confesiunea reformată. Nu. Două tabere. Veniți, binecuvântați Tatăl meu și duceți-vă la mine, blestemaților. Două tabere. Nu știm. Nu știm culoarea, nu știm nuanța. Binecuvântați Tatăl meu, demoșteniți împărăția care a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flământ și mi-a dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-a dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Uitați. Și de ce am început să vreau să-și închiu cu această, cu acest text scurt, vine partea a doua, duceți-vă blestemaților. Am primit o circulară de la cineva și scrie aici, o pot prinde pe ecran? Nu. Scrie aici, foamea în Africa. Vedeți o mamă cu fiul mort. Unde e o imagine luată. Aici e un desfășurător făcut și spune așa, în cea mai mare criză de hrană din lumea de astăzi, mii de oameni au murit și alte milioane de oameni se luptă să rămână în viață. În unele părți din Somalia, Etiopia și Kenya, este o sete foarte mare de 2 ani de zile. Națiunile Unite au declarat că în anumite țări din sudul Somalei este foamete. Mii de somalezi traversează granița ilegal să meargă la tabere de refugiați din Kenya și Etiopia. Unii oameni merg zile în șir pe jos pentru a căuta ajutor. Putem face comparația noastră unde suntem. O femeie a spus că pe drum și-a pierdut 3 copii. Cei care supraviețuiesc călătorii ajung la niște tabere supraaglomerate care nu au suficiente resurse. Cea mai mare tabără de refugiați la Dadaab, Kenya, a fost construită să poată adăposti măcar 90.000 de oameni. Acum depășește 400.000. Accesul în zonele de nevoie este blocat de militanți musulmani și care se duc și cei care duc ajutor umanitar sunt opriți de rebelii care cer taxe pentru a-i lăsa să treacă. Ceame are o echipă de teren, pe teren, deci e vorba de firma care s-a ocupat de niște ajutoare, care face cercetări să vadă ce nevoi sunt și caută metode prin care să colaboreze cu alte grupuri pentru a aduce mâncare și a organiza anumite proiecte de dezvoltare. Aceste echipe vor monitoriza și asigura integritatea acestor proiecte. Mulți oameni din aceste zone secetoase sunt păstori. Animalele sunt baza economiei de aici, a spus echipa noastră de cercetare. Când mor animalele, vacile, cămile, capre, oamenii le urmează. Lumea au traiul. Membrii echipei au discutat cu oameni disperați, care au călătorit 5 sau 6 zile pentru a căuta sursă de apă. Unde să-și adepe caprele și vitele? Aceste cămile beau apă doar de două ori pe lună și călătoresc aproape 70 km de la pășune până la locul de adăpare. Sunt camioane care duc apă în unele sate, dar cei săraci nu-și permit să o cumpere. Și eu zice, fraților, avem o binecuvântare, trece prin satul nostru. O binecuvântare. Nu-și permit să o cumpere, să-și ude limba, să-și ude gura. Echipa noastră a vizitat o fântână din aproape de Masbit, Kenya, care mai avea puțină apă. Câțiva bărbați au coborât pe peretele fântânii, pe o scară improvizată cu niște bețe mari, formau un șir de oameni să scoată apă din fântână. Au scos aproximativ 120 litri. Și apoi a așteptat 20 de minute până s-a mai adunat puțină apă pe fundul fântânii. 30 de femei așteptau să-și umple gălețile cu apă. Multe așteptau toată noaptea și toată ziua până la venirea rândului. În nordul Keniei, de-a lungul graniții cu Etiopia, echipa a fost informată că 80% din vite și 40% din cămile au murit de foame. Și 80% din populația din această zonă au nevoie de hrană pentru a supraviețui. Oxfam, o altă agenție de întrajutorare, a avertizat că această criză de hrană este de sub control și numărul de oameni aflați în nevoie ar putea să ajungă până la 15 milioane. Nevoile sunt foarte mari. Cu ajutorul lui Dumnezeu și ajutorul dumneavoastră, face agenția apel, vom face ce putem să ajutăm la susținerea vieții și să oferim speranță oamenilor disperați de acolo. Dorința noastră este să strângem $1,000,000. În primul rând, vrem să ajutăm pe frații noștri aflați în nevoie. Galateni 6:10. Imaginăm, când am citit-o, am rămas, parcă n-am putut nici să dorm. Când am văzut de asemenea noștri pe ce situații critice trec. Putem să rămânem în cele două tabere. Veniți și duceți-vă. Avem toată puterea să alegem. Și zic ca Domnul Dumnezeu, mare păstor al oilor, în această săptămână în care am intrat, să ne poată El de grijă să ne păstorească El, nu noi. Și să-L scumpărăm vremea, că zilele sunt rele, spune Sfântul Apostol.